Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 9. Începem citirea de la versetul 10 până la versetul 17. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuse. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, într-o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele din prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns: n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot rodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe tot să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norocul. Au mâncat tot și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu fârmiturile rămase. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile voastre. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, deschizând cuvântul Tău, te rugăm să ne descoperi frumusețea și bogățiile Tale. Și prin Duhul Tău cel Sfânt să ne ajut să vedem și să înțelegem că cuvântul Tău este adevărat și astfel să creștem în harul Tău. Doamne, Tu ai spus că nu trăim numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura Ta. De aceea Te rugăm să ne binecuvinteze în timp ce ascultăm cuvântul acesta dădător de viață. Ajută-ne, Doamne, să-L înțelegem, să ne supunem Lui și să-L ascultăm. În numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. Toate minunile pe care le-am studiat până acum au avut loc, așa cum cei mai mulți dintre noi știm, în timpul lucrării Domnului Iisus în Galileea Neamurilor. A fost o perioadă de proclamare publică a împărăției lui Dumnezeu împreună cu minunile care au acompaniat învățătura lui Iisus. În această dimineață, în acest pasaj, am ajuns la un punct culminant al acestei lucrări prezentate de Luca. Am ajuns la o minune care adună la oaltă, zic eu, tot ceea ce a făcut Iisus în timpul petrecut în Galileea. Imediat după asta urmează marea declarație făcută de Petru despre Hristos, după aceea urmează schimbarea la față care împreună încheie această primă perioadă și marchează o tranziție majoră în lucrarea lui Iisus. De aici va părăsi Galileea, va merge în Perea și Iudeea, îndreptându-se spre Ierusalim și în final îndreptându-se spre cruce. Hrănirea celor 5.000 de oameni are loc așadar la o răscruce a lucrării lui Iisus Hristos și a fost una dintre cele mai semnificative minuni înfăptuite de Iisus. Minunea aceasta este excepțională prin claritatea ei, claritatea cu care îl identifică pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și se pare că această minune a avut un impact major asupra lui Petru, l-a condus pe Petru la acea declarație, la acea mărturisire publică, autentică despre credință și despre Hristos. În plus, dacă vom compara cele patru evanghelii, vedem că aceasta este singura minune care apare în toate cele patru evanghelii. Asta înseamnă că are o semnificație teologică specială, care spune foarte multe despre Iisus și despre lucrarea Lui și de aceea a primit un loc special, privilegiat, în toate cele patru evanghelii. După aceea există un alt aspect care face ca această minune să fie una cu totul deosebită, și anume felul în care dă de pământ cu toți cei care neagă supranaturalul în Evanghelie. Negarea supranaturalului a fost un proiect drag teologiei liberale în secolul 19 și în secolul 20, însă, culmea, Este prezentă această școală, chiar și astăzi, prin diferite grupuri, poate unii ați auzit despre ceea ce se numesc Seminarul lui Isus. Și oamenii aceștia, câțiva cercetători cu un pedigree academic impresionant, oamenii aceștia spun că sunt în căutarea Isusului cel real, a Isusului istoric și pentru asta scormonesc chiar și în afara Scripturii. Teologia liberală este în stare să ajungă la realitatea istorică și anume să la realitatea naturală și non-miraculoasă care ține de dincolo de relatările biblice și face lucrul acesta reinterpretând toate lucrurile. Tactica principală a acestui curent teologic este să privească minunile ca arătând spre o învățătură morală. O învățătură etică deosebită și nici de cum ca o invazie asupra naturalului în viața noastră de pe pământ. În pasajul acesta, reinterpretarea liberală a acestui pasaj sună cam așa. Iisus Hristos nu a hrănit peste 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Este imposibil, este nefiresc, este anormal să crezi așa ceva. Gândiți-vă puțin. 5.000 de oameni și 5 pâini și 2 pești. Nu se poate așa ceva. Orice minte de om normal spune că nu se poate. Și continuă în felul următor. Exemplul lui de credință al lui Iisus, exemplul de credință al lui Iisus, i-a inspirat pe toți acei oameni care erau prezenți acolo să scoată mâncarea, merindele care le aveau și care le țineau ascunse sau tăinuite pentru ei. A fost o minune, spun ei, sau spune teologia liberală, a generozității și nici de cum o mulțire supranaturală a hranei, a pâinilor și a peștilor. Minunea aceasta, spun ei, ne provoacă pe fiecare dintre noi să ne deschidem magazinele secrete care fiecare dintre noi le avem, nu-i așa, că aici au dreptate, și să împărțim cu alții, cu cei aflați în nevoi, cu cei care trec pe lângă noi pe stradă și sunt plămânți și sunt goi. Asta face minunea. Nu-i o chemare să credem în divinitatea lui Iisus Hristos, ci este o chemare ca să donăm mâncare pentru cei care se află în nevoi. Despre asta e vorba în această minune? Sună interesant, captivant pentru mintea modernă. Însă sunt câteva probleme, mari probleme. Mai întâi, niciuna dintre evanghelii nu spune ceva asemănător cu această reinterpretare liberală. Toate mărturiile spun că a fost o minune autentică, reală. În al doilea rând, trei din cele patru evanghelii au fost scrise în același timp în care martorii prezenți la acea minune încă trăiau. Martorii prezenți la acea minune încă trăiau pe vremea când trei dintre evanghelii erau scrise. Doar Ioan a fost scrisă mai târziu, însă Matei, Marcu și Luca au spus că minunea a fost autentică și în timpul acesta erau oameni în jurul lor care știau, care fusese acolo, care văzuseră ce s-a întâmplat, martori populari. Și care puteau să confirme sau să infirme cele spuse de cei trei evangheliști, de Matei, de Marcu și de Luca. Ar fi putut cu ușurință să-i contrazică pe cei trei evangheliști și să spună baliberne, prostii. Asta numai în mintea lor. Ar fi vrut să se întâmple așa ceva, dar n-a fost vorba de așa ceva. Fie au mințit oamenii ăștia, cei trei evangheliști, în fața atât de multor martori, fie a fost o adevărată minune, exact așa cum este descrisă de ei pe paginile Evangheliei. Și în final, dragii mei, studiind minunea în contextul ei, este imposibil să crezi că reinterpretarea liberală poate produce efectele redate pe care le citim în Evanghelie. Evanghelia după Luca leagă minunea direct de credința lui Petru. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu. În Ioan, poporul a legat minunea de mana de pe vremea lui Moise, spunând la Ioan 6:14, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. De aceea spun că minunile sunt foarte importante în Evanghelii
Minunile sunt esențiale pentru textul biblic și pentru lucrarea Domnului Iisus Hristos. Atât de esențiale încât fără minuni avem un alt Iisus și fără minuni avem altă Evanghelie. Minunea aceasta vorbește clar, după părerea mea, despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Semnul, în general, este ceva ce arată spre cineva sau spre un anumit lucru. Semnul acesta, al hrănirii celor 5.000 de persoane, îl identifică pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și pasajul începe cu Iisus care îi aduce pe ucenici într-un loc ferit ca să se odihnească. În ultimele zile fuseseră ocupați, așa cum citim în primele versete din capitolul 9. Iisus i-a trimis în țară în grupuri de câte doi, ca să predice împărăția lui Dumnezeu, să vindece și să scoată demoni în numele Său. În această perioadă, Ioan Botezătorul a fost omorât cu brutalitate de către regele Irod, care apoi se pare că și-a îndreptat atenția spre Iisus și spre ucenicii Săi. Se pare că Iisus și ucenicii s-au ferit din calea lui Irod ca să se protejeze și să evite o confruntare prematură. Mulțimea însă, atrasă de minunile, de lucrările făcute de Iisus, l-au urmat. Și citim în versetul 11, noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Iar la sfârșitul zilei, fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor, ca să se ducă în satele și cătunele din prejur, să găzduiască și să-și caute de ale mâncării. Pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Foarte logic, nu-i așa? Normal. Ce altceva să fi făcut? La care Domnul Iisus are o replică cu totul și cu totul neașteptată. Care o citim în versetul 13. Dați-le voi să mănânce. Ucenicii, bineînțeles că au fost nedumeriți, mirați, și au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Adică trebuiau grămadă de bani. Însă Iisus a luat aceste puține resurse și a hrănit întreaga mulțime. 5.000 de bărbați, adulți, fără femei și fără copii. Minunea aceasta a dezvăluit identitatea lui Iisus, adică identitatea lui de fiu al lui Dumnezeu. Cine altul ar fi putut înmulți aceste puține resurse decât acela care este Domnul Naturii, însuși Creatorul, Dumnezeul întrupat? Și făcând această minune, Iisus a îndreptat mintea ucenicilor și a tuturor celor care au văzut și inclusiv a noastră, la alte minuni din Vechiul Testament, când oamenii flămânzi au fost hrăniți prin puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Amintiți-vă de profetul Elisei din 2 Regi, capitolul 4, de la versetul 42, când a hrănit cu 20 de pâini 100 de oameni. Ca să nu mai vorbim despre minunea hrănirii poporului Israel în pustie cu mană din cer, vreme de 40 de ani. 40 de ani le-a dat hrană din cer. Iar acum Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, hrănește mulțimea cu puterea Lui. Iisus a învățat noroadele despre împărăția lui Dumnezeu, iar Luca, evanghelistul Luca, descrie cum arată împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în cadrul împărăției lui Dumnezeu. Iar la sfârșitul Evangheliei sale, Ioan zice că lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. În toată viața sa și lucrarea lui pe pământ au fost doar câteva puține manifestări mai puternice ale divinității lui Iisus Hristos decât hrănirea acestor 5.000 de oameni. De fiecare dată când studiem un pasaj biblic, vrem să știm ce ne spune acel pasaj despre Dumnezeu. Pasajul acesta nu doar ne spune că Iisus este Dumnezeu, ci ne și arată cum este Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, cu versetul 9, Domnul Iisus zice, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și această minune a scos la iveală câteva fațete extraordinare ale caracterului sfânt al lui Iisus Hristos. Am văzut de nenumărate ori compasiunea cu care s-a plecat spre cei necăjiți. Am văzut zelul lui pentru poporul lui Dumnezeu, slujirea lui Iisus pentru ei. A fost gata să se obosească pentru ei, la fel cum este gata să se obosească și pentru noi. Iisus, de asemenea, a avut o inimă plină de îndurare. De asemenea, a mâncat cât se poate de simplu, nesofisticat, nu pe tăvi de argint ca și Irod, ci a mâncat împreună cu oamenii aceia aflați în pustie, împreună cu oamenii obișnuiți. Ne aducem aminte de cuvântul acela care ne spune că El a venit ca să slujească, nu ca să fie slujit. După aceea, Iisus a demonstrat puterea lui Dumnezeu. Nevoia din fața Lui n-a fost niciodată prea mare pentru El, care avea putere de la Dumnezeu. Așadar, îndurător, plin de zel în slujire, smerit, puternic, acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a arătat, s-a dezvăluit întregii lumi. Al doilea punct prezentat în acest pasaj are de-a face cu lucrarea lui Iisus și anume cu natura mântuirii creștine. Am spus că această minune este punctul culminant al lucrării lui Hristos de până acum. De fapt, ceea ce s-a întâmplat rezumă întreaga lucrare de mântuire. Evanghelistul face lucrul acesta prezentând lucrarea lui Iisus ca pe un exod în miniatură. Cel mai mare eveniment răscumpărător din Biblie până la venirea lui Iisus Hristos a fost, bineînțeles, exodul. Atunci s-a format poporul lui Israel, fiind eliberat din casa robiei egiptene prin puterea lui Dumnezeu. Moise i-a scos afară, i-a condus afară din Egipt, prin pustie, vreme de 40 de ani și în final i-a trimis în țara promisă. Și peste tot în Noul Testament acest model este, sau acest eveniment este privit ca model al mântuirii. Însă mai pregnant este privit aici, cred eu, în acest pasaj. Primul indiciu îl primim în Luca, capitolul 9, cu versetul 12, care descrie locul unde s-a întâmplat minunea ca fiind un pustiu. Cuvântul grecesc folosit de Luca este deșert. Amănuntul acesta însă ne pune în încurcătură, pentru că atunci când comparăm relatarea din Luca cu relatarea din Ioan, în Ioan 6 cu 10 citim că în locul acela era multă iarbă. Nu cred că a fost o greșeală, ci a fost ceva deliberat din partea lui Luca, o aluzie deliberată la Exod, când Moise a condus Israelul prin pustie ca să se întâlnească cu Dumnezeu. După aceea, un alt indiciu îl găsim în relatarea din Evanghelia după Ioan, care ne spune că Ioan capitolul 6 cu versetul 4, care ne spune că Paștele era aproape. Paștele era aproape. Și sublinierea, țineți minte, nu e una de natură cronologică, ci este una de natură teologică. Sublinierea lui Ioan nu e de natură cronologică, ci este de natură teologică. Paștele era marea sărbătoare evreiască care celebra Exodul. Și oamenii trebuiau să se suie la Ierusalim înaintea Domnului să țină sărbătoarea. Oamenii aceștia care erau împreună cu Iisus în acest loc pustiu, nu se suiseră la Ierusalim. Au rămas cu Iisus. Iar acum stăteau în fața Domnului, când împărăția lui Dumnezeu era proclamată și avea să li se arate în toată puterea și splendoarea ei. În Exod, Moise a eliberat poporul din robia lui Faraon prin mari minuni. Așa cum aici, Iisus i-a scăpat de domnia lui Satan, i-a scăpat de dragi, de boli și uneori i-a scăpat chiar de moarte. Punctul culminant al lucrării lui Moise a fost Paștele, când Dumnezeu a trimis răzbunătorul ca să lovească în primii născuți a Egiptului. Doar izraeliții care s-au înfructat din mielul pascal și care și-au stropit ușile cu sângele pascal au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Masa pascală trebuia mâncată de cei care erau gata de călătorie, trebuia mâncată doar de către pelerini. Citim la Exod, capitolul 12, versetul 11, felul următor. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea picioare și toiacul în mână. și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Iar aici, de-a lungul țărmului Mării Galilei, cei care au văzut minunile lui Iisus, care au auzit învățăturile sale, s-au adunat în jurul lui ca și pelerini. Plecaseră din locurile lor de baștină să-L urmeze pe Iisus. Erau cu toiagul în mână, fiind chemați ca să creadă în Iisus adevăratul miel de Paște jertfit pentru ei. Și imaginea aceasta a Exodului este complet atunci când Iisus i-a împărțit în cete. La fel cum Moise a condus odinioară triburile după seminții și după familii, Iisus a spus ucenicilor: puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Poporul în Vechiul Testament era organizat având în centru cortul întâlnirii. La fel și aici. Amintiți-vă de afirmația făcută de evanghelistul Ioan în Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup și a cortuit, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și acolo, însuși Domnul Iisus Hristos, însuși Dumnezeu, i-a hrănit cu mană din cer. Și acum Iisus a înmulțit în acest loc pâine. Din aceste motive spun că această minune este un exod în miniatură. Noul Israel sunt cei care se adună în jurul lui Hristos, pe care El îi hrănește în călătoria prin pustiul acestei lumi. Aici avem adevăratul Paște, unde Iisus Hristos este atât Domnul, cât și pâinea. Însă marea realitate spre care suntem primiși, spre care suntem îndreptați, piesa principală, centrală a acestei imagini, este următoare. Hristos este miel. Și al său este sângele care a făcut ca mânia lui Dumnezeu să treacă peste noi. Acesta este mesajul central al acestei minuni, așa după cum însuși Domnul Iisus Hristos va spune în Ioan capitolul 6. Iisus ne-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în ea. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lui. Așadar, dragii mei, nu-i vorba aici despre hrănirea celor necăjiți. Nu-i vorba aici nici de a mânca o bucată de pască după ce preotul spune câteva cuvinte, fie în latină, fie în grecește. Iisus vorbește aici despre o relație cu El, despre credința în El și în lucrarea Lui. Cine vine la mine, zice Iisus, nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Despre asta e vorba, dragii mei. Despre a veni la Iisus, despre a crede în Iisus Hristos, astfel că oamenii morți în păcatele lor învie și au viață veșnică. Despre această foame este vorba și despre hrana aceasta vorbește Hristos. Eu sunt pâinea vieții, a spus Domnul Iisus. Astfel, este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana, zice Iisus, care a mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Ioan capitolul 6, versetul 58. Așadar, Iisus este acela pe care l-a prezis și despre care a spus Ioan Botezătorul: mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Da, bineînțeles, această minune ne îndeamnă să fim miloși cu cei flămânzi și cu cei pierduți. Da, această minune ne mustră când suntem lacom și nu vrem să împărtășim cu alții. Da, vedem această minune reflectată într-un fel, până la un punct, în cina Domnului. Dar toate aceste lucruri sunt adevărate doar după ce venim la Hristos ca și păcătoși flămânzi, la El care este pâinea vieții, la mielul care a fost junghiat, ca să ne hrănim cu El pentru iertarea și pentru viața veșnică pe care o primim în dar de la El. Până când nu credem în numele Lui, până atunci nu suntem mântuiți. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus în Ioan 6:54, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aceasta, dragii mei, este masa pascală și Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii urmaș, ucenic al lui Hristos? Eu cred că această imagine a Exodului răspunde la această întrebare. Înseamnă să fii încins, înseamnă să ai toiagul în mână, înseamnă să fii un pelerin care te pregătești să ieși din țara robiei spre casă, în țara promisă. Este împărăția lui Dumnezeu în pustiul acestei lumi. Este exodul poporului mântuirii, care a fost mântuit prin jertfa mielului, care este hrănit de Dumnezeu și condus de Dumnezeu în același timp spre locul lui de odihnă, e adevărat, prin pustiul și greutățile acestei lumi. Sună plicticos? Sună neatrăgător să-L urmezi pe Iisus ca un străin, pribeat, călător în această lume? Priviți din nou la această imagine. Prin puterea Lui, din pricina marii sale îndurări, Iisus a transformat pustia într-un loc de odihnă. Iisus a transformat pustia într-un loc de înviorare. Iisus a transformat pustia într-un loc care a prins viață prin puterea lui Dumnezeu. Flămânzii, zice evanghelistul Luca, au mâncat toți și s-au săturat. Și a rămas mai mult decât aveau la început. Da, dragii mei, Iisus ne cheamă din această lume în pustie. Împreună cu El. Însă acolo, în pustiul acestei lumi, El ne hrănește cu mâna Lui, cu mana Lui, cu hrana Lui. El împlinește nevoile noastre, așa cum spune și psalmistul în Psalmul 37, cu versetul 4, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește. Însă mai este un lucru pe care doresc să-l spun din acest pasaj. Am avut așadar înaintea noastră semnul divinității lui Iisus Hristos. Am avut în fața noastră exodul în miniatură. Iar al treilea punct al pasajului, cred eu, prezintă un ABC al lucrării creștine. Al treilea punct al pasajului din această dimineață prezintă un ABC al lucrării creștine. Este clar că Iisus Hristos, învățătorul, a folosit acest prilej ca să învețe pe ucenici o lecție cât se poate de importantă. Și așa cum a făcut adeseori, a întors reflectorul pe ucenici, cerându-le să reacționeze ei la această situație. Și citim în Evanghelia după Ioan, la Ioan capitolul 6, cu versetul 6, că spunea lucrul acesta ca să încerce. Pentru că știa ce are de gând să facă. Mereu, Iisus i-a învățat pe ucenici despre lucrarea creștină. Și în minunea aceasta avem, dragii mei, un program în 4 puncte extrem de important pentru instruirea noastră, cum a fost și pentru instruirea celor 12 din vechime. Primul lucru este motivația sau motivul lucrării creștine. Este un mare contrast între motivația Domnului Iisus și motivația ucenicilor. În toată relatarea am văzut cum Iisus a fost mânat de o mare compasiune, îndurare, pentru mulțimile care se aflau înaintea Lui. A văzut poporul împrăștiat ca niște oi și de aceea s-a plecat și i-a păstorit. A văzut că nu știu și de aceea le-a învățat. A văzut că sunt bolnave oile casei lui Israel și de aceea le-a vindecat. A văzut oile flămânde și le-a hrănit. Atitudinea ucenicilor însă este exact pe dos. Ce au făcut? Doamne, îi luc pustiul. Ale vânt. Spune-le să plece. Să-i îndepărteze. Trimite-i acasă, Doamne. Dragii mei, asta e provocarea pentru fiecare creștin. Cât de ușor este să ne ridicăm fața spre oamenii flămânzi, din punct de vedere spiritual și nu numai, și să spunem, Doamne, Tu vezi că suntem biserică mică? Trimite-i, Doamne. Vezi că nu avem resurse? Trebuie să fie un loc în orașul ăsta și pentru ei. Hai, trimite-i, să nu le batem în cap. Însă și celor 12 și 9 Iisus ne spune astăzi
dați-le voi să mănânce. Nu trimiteți-mă. Dați-le voi să mănânce.
În urmă cu mai bine de 100 de ani, Spurgeon spunea despre acest pasaj în felul următor. Sunt cuvintele lui. Iată, frați și surori, înaintea voastră, mii de oameni, copiii care flămânzesc după pâinea vieții, sunt morți de foame, își cheltuie banii pentru pâinea care nu hrănește și lucrează pentru ceea ce nu produce satisfacție. Ei pierd în fața voastră de lipsă de cunoștință. Priviți, ucenicii ai lui Hristos, priviți la marea nevoie din fața voastră. Să nu vă părăsească niciodată această imagine. Priviți la ceea ce trebuie să faceți. Așa mare cum e mulțimea lor și așa disperați de această mare mulțime, cereți ajutor de la Dumnezeu. Și fie ca marea lucrare din fața voastră să vă conducă la o și mai mare dedicare pentru lucrarea lui Dumnezeu, în loc să vă descurajeze. Am încheiat citatul. Ucenicii erau la fel ca noi, concentrați asupra lor înșiși, indiferent la nevoile altora. Dar n-avem, nu putem, suntem puțini. Se uitau în buzunare, fluieră vântul, nu este nimica. Ce să facem noi? Alții, da, că au putere, au putere financiară, sunt mulți, au resurse, au legături. Dar noi nu suntem mici, noi nu avem ce să facem. În fața unei probleme atât de mari, că nu era mică problema, într-adevăr, au renunțat. Ei bine, atât lor, cât și nouă, Iisus Hristos le spune, dați-le voi să mănânce. Asta, îndurarea și compasiunea pentru sufletele lor, este adevărata motivație din spatele oricărei lucrări creștine. Dați-le voi să mănânce. Asta este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Creștini, care am fost răniți de Hristos, care suntem cu burta plină din toate punctele de vedere, prin harul lui Dumnezeu. În al doilea, vedem resursele lucrării creștine. Poate că ați observat, ați remarcat faptul că minunea aceasta a avut loc în apropiere de Betsaida, orașul de baștină a câtorva dintre ucenici. A lui Filip, a lui Andrei și a lui Simon Petru. Oamenii ăștia, fiind de acolo, știau câte ceva despre resursele care se aflau la dispoziția lor. Dar au disperat cu privire la resursele necesare unei mulțimi atât de mari. Chiar dacă resursele erau în fața lor, aproape de ei, erau totuși prea departe pentru mintea ucenicilor. Și citim în Evanghelia după Ioan că Filip, la Ioan 6:7, Filip vine și îi spune Domnului Iisus Hristos, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțintel din ele. Din pricina mărimii problemei, au deznădăjduit, spunând că soluția nu e dificilă, ci imposibilă. Nu există soluție la problema asta. E prea mare. Și aici apare pe scenă Andrei cu acel băiețel special. Și tot Ioan spune că unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt astea la atâția? Ioan 6, de la versetul 8. Băiatul nu avea multe, dar a făcut ceea ce trebuie, adică le-a adus la Iisus. Ce să facem cu atât de puțin? Ce să facem noi? Au întrebat ucenicii. Dar Iisus a zis, cât aveți e destul. Adunați poporul. Iată așadar un principiu important pentru lucrarea creștină. Adu ceea ce ai la Iisus. Resursele tale sunt prea mici ca să hrănești lumea întreagă cu Evanghelia lui Hristos. Resursele noastre sunt prea mici ca să hrănim întreg orașul cu Evanghelia lui Hristos. Bineînțeles că sunt mici. Dar nu disperați. Nu dați înapoi. Adu ceea ce ai la Iisus. Cere-i ca să dea binecuvântarea Lui peste puținul care îl ai tu. Și asta sigur ridică întrebarea, cât de mult din ceea ce ai trebuie să dai Domnului?
cât de mult din ceea ce ai trebuie să dai Domnului? Răspunsul e simplu și clar. Tot ce ai. Ceea ce oricum nu-i mult. Tot ceea ce ai. Ceea ce oricum nu-i mult deloc. Tot ce ești. Tot ce ai. Bani, timp, talent, experiență. Totul dedică lui Dumnezeu. Și El va distribui după cum El știe. Și puținul tău adun la Iisus, la fel ca și băiețelul acesta, și Iisus va transforma puținul tău în binecuvântare pentru mulți. După aceea citim că Iisus a luat pâinile și peștii, în Luca 9:16, și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt, le-a dat ucenicilor să le împartă noroc. Un alt contrast avem aici. Unde priveau ucenicii? Unde erau ochii ucenicilor? Se uitau la buzunarul lor, se uitau la resursele lor, căutând puterea în ei înșiși sau printre ei ca să rezolve problema care le stătea în față. De aia au fost descurajați. În contrast cu ei, Iisus și-a ridicat ochii spre cer. Iată ideea, iată principiul. În lucrarea creștină trebuie să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, nu pe puterea noastră. Pentru că lucrul acesta, zice profetul Zaharia, în Zaharia 4:6, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Și ăsta este al treilea punct. Trebuie să privim la cer ca să creștem, dragii. Vă amintiți de cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 6? Eu am sădit. Apolo au dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. De aceea, toți aceia din Scriptură care au făcut, și nu numai din istoria creștină, care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu, au fost tari în rugăciune. Au fost puternici în rugăciune. Și au dat seama de slăbiciunile lor, așa cum ne dăm și noi seama, evident că suntem slabi. Și au dat seama de sărăcia mijloacelor lor și au privit spre Dumnezeu după binecuvântare. Au spus și ei împreună cu psalmistul, în psalmul 20 cu versetul 7, unii se vizuie pe carele lor, pe sponsorii lor, alții pe cailor, dar noi ne vizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Au stat în fața mulțimii, au stat în fața lumii, la fel cum Moise a stat odinioară, cu spatele la Marea Roșie, spunând, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul în ziua aceasta. Deci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi. Dar voi stați liniștiți. Exod, capitolul 14, de la versetul 13. Și în final, și noi trebuie să facem ceea ce Iisus le-a cerut ucenicilor, și anume să acționeze prin credință. Citim că Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă noroc. Asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Să privim la lumea încometată cu ochii lui Iisus, cu compasiune, aducând la Iisus puținul pe care îl avem, întorcându-ne inimile spre Dumnezeu, acționând cu credință și crezând că Dumnezeu va lucra la fel cum a lucrat și hrănirea celor 5.000 de oameni. Iată câteva aplicații în încheiere. Și aș vrea să încep mai întâi cu mine. Care este motivația adevărată a unui lucrător creștin? Dorința de a fi lăudat? Să ai cât mai multe like-uri? Sau intrări pe site? Este bucuria de a studia ore peste ore din Scriptură și din comentariile biblice? Este dorința de a spune oamenilor cât de multe știi despre toate cele? Singura motivație pentru orice lucrător, predicator al Evangheliei, este cea prezentată în pasajul din această dimineață. Compasiunea lui Iisus pentru lumea înfometată, fizic și spiritual. Care sunt resursele pentru un lucrător creștin? Bineînțeles că acesta trebuie să studieze. Bineînțeles că acesta trebuie să citească.
să gândească și să scrie, bineînțeles. Însă toate acestea nu duc la nimic dacă munca nu este îndreptată și consacrată lui Iisus Hristos. Dacă munca aceasta, laborioasă, nu e adusă și pusă în mâinile lui Hristos. Ceea ce înseamnă că prima grijă a predicatorului nu sunt ideile deștepte, nici construcțiile inteligente și nici exprimările sofisticate. Da? Bineînțeles, predicatorul trebuie să fie un om studios, dăruind cei mai buni lui Dumnezeu. Însă prima grijă a predicatorului trebuie să fie credincioșia față de Iisus, credincioșia față de cuvântul său, căruia este închinată predica. Apropo de asta, să știți că o lucrare reală nu are nevoie de manipulări emoționale, nu are nevoie de marketing, ci un predicator adevărat al cuvântului lui Hristos, trimis de Dumnezeu, este cel care hrănește poporul lui Dumnezeu cu pâinea cu care a hrănit Iisus mulțimile, și anume cu cuvântul său. De unde vine adevărata putere a predicării? Unde trebuie să se uite predicatorul? La trăsăturile de personalitate? Să-și facă testul de personalitate? La dinamismul care îl are sau nu îl are, mai mult sau mai puțin? La formule homiletice? Cum să agați lumea? Cum să captezi, ca să folosesc un termen mai academic, cum să captezi atenția lumii în primele 5 minute de predică? Cum să folosești cele mai grozave și extraordinare ilustrații ca să ții lumea împreună cu tine? Câte minute vorbești? Nu, dragii mei. Puterea adevărată a predicării adevărate vine de la Dumnezeu. Și de aceea, predicatorul, păstorul trebuie să privească la Dumnezeu pentru binecuvântări. Dar asta înseamnă rugăciune pentru el. Și în final, predicatorul al Evangheliei trebuie să acționeze cu credință, predicând nu cu încredere în sine, ci cu curaj înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreau rezultate, trebuie să predic cu credință. Nu cu timiditate, nu cu teamă, ci cu încrederea că Dumnezeu va binecuvânta cuvântul său și așteptând ca El, prin Duhul Său cel Sfânt, să cerceteze pe păcătoși, să zidească pe cei credincioși prin această nebunie a predicării crucii lui Hristos. Și acum o aplicație pentru dumneavoastră. Care trebuie să fie motivul sau motivația pentru care lucrați printre cei care vă înconjoară la serviciu? În familie? În vecini? Nu trebuie să fie dragostea lui Dumnezeu care era în Hristos? N-ar trebui să fiți împovărați de compasiune? Plin de dorința de a face bine spiritual celor din jur? Dar faceți atât de puțin. Cuvintele sunt puține, cuvintele voastre sunt slabe, argumentele, când le folosiți, sunt șubrede, iar uneori sunt inexistente. N-aveți mijloace ca să deschideți ochii orbilor? N-aveți pârghii ca să intrați în mintea lor? N-aveți curaj și dedicare ca să luați copiii și să-i conduceți pe drumul cel bun și să-i eliberați pe cei care sunt asediați de păcat? De aceea, luați puținul care-l aveți și puneți-l în mâinile lui Iisus. De aceea, soluția nu-i să disperăm. Soluția nu-i să disperați. Și să luați puținul care-l aveți și să-l puneți în mâinile lui Iisus. Să priviți la El după binecuvântare și să lucrați într-adevăr, în mod real, pentru ceea ce aduce binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde curge un pic de transpirație, acolo unde facem loc în mod voluntar în agenda noastră supraîncărcată activităților pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta este calea lucrării creștine. Asta este ABC-ul lucrării creștine pe care Iisus l-a așezat în fața ucenicilor atunci când a hrănit mulțimile. Și ăsta este ABC-ul lucrării creștine pe care îl așează înaintea fiecăruia dintre noi din Logos în această dimineață. Și în final,
Pasajul de astăzi oferă o invitație celor care stau în afara resurselor lui Hristos. Poate este cineva aici care nu face parte din ungurzeala exodului. Poate este cineva în această dimineață care n-a întors spatele Egiptului. N-a întors spatele plăcerilor și robiei păcatului. Care lucrează pentru hrana care nu satisface. Care bea apa care nu stâmpă. Minunea aceasta, dragii mei, oare nu arată clar că toate aceste lucruri după care tânjim se află numai în Iisus Hristos? Nu-i evident că lumea se duce de râpă, că e o pustie care duce la moarte? Ei bine, tuturor acestora, Domnul Iisus le spune în Ioan capitolul 6, versetul 35, în felul următor. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. De aceea, de ce să pleci flămând de aici în dimineața asta? De ce să pierzi? Vino la Hristos, crede în El, lasă-te acoperit de sângele mielului, și vei fi mântuit. Hristos te va hrăni și pe tine, așa cum a hrănit odinioară mulțimi mari de oameni. Și te va duce la ape de odihnă, la pășuni verzi, care înseamnă viață veșnică, care înseamnă viață din belșug. Dumnezeu să lucreze și să cerceteze inima fiecăruia dintre noi prin cuvântul Său și în această dimineață. Amin.